правилник, моля ви, за да не просрочваме много.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, наистина много ценни предложения във вашия отговор. Аз лично като министър съм ги взел под внимание. Въпросът, както обаче много добре и вие разбирате, той не е въпрос само на железопътния транспорт. Това е пресичане на сухопътния автомобилен с сухопътния железопътен транспорт. Критични точки, за които като цяло трябва да се изгради, как да кажа, концепция за безопасността на тези места по линия безопасност на движението. Този съвет, който дълго време не беше заседавал, т.е. тази задача получи своето разрешение, като ресорен вицепремиер направих първата среща на 6 министри, може и да сте видяли съобщенията в пресата. Там елемента пресичане на ЖП с автомобилния трафик е специално разгледан. Ще бъде предложено общо държавно решение за това да не остане нито един неохраняем прелез като първа стъпка. Т.е. да видим дали средствата за безопасност на движението, които се събират в специален фонд, не могат да се използват, за да може точно тези са най-критичните точки. Защото където има поне бариера и е автоматична, са много по-малко като процент пътно-транспортните произшествия. Тези с най-зачестилите нарушения са тези без никакви. Без никакво, т.е. там, където трябва буквално да се ориентирате визуално и слухово за приближаващ влак. Това ще се опитаме да го решим още, да има решение още тази година, да няма неохраняеме, а по-нататък смятам, че ще се решат и останалите въпроси. Благодаря.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Следва въпрос от народния представител Ивелин Първанов относно състоянието на подвижния състав, обслужващ превоза на пътници и по-конкретно международен бърз влак номер 463. Заповядайте, господин Първанов.
Господин председател, господин министър, при пътническите превози, извършвани от нашите железници, не веднъж се е поставил въпросът за качеството на услугата, предоставена от БДЖ. Докато за персонала можем да кажем, че героически и всеотдайно изпълнява професионалните си задължения, независимо от осигурените условия на труд, неприятно впечатление прави състоянието на материалната база и по-конкретно на подвижния състав. На 18 февруари тази година международен бърз влак номер 463 от гара Русе за централна гара София се оказа в уникално състояние. В разгара на зимата, при обилен снеговалеж и отрицателни температури на въздуха, през цялото време на движението си по маршрута Русе-София, беше с отворен прозорец на един от купетата на вагона от първа класа. Оказа се, че е повреден затварящият механизъм, скъсано е жилото и прозорецът остана напълно отворен додолу през цялото време на движението. Дали прозорецът е бил повреден на гара Русия или е бил в това състояние още при заминаването си от гара София и е бил отворен и при обратното си движение, не е известно. Във влака пътуваха българи и чужденци. Оказва се, че на 18 февруари международен бърз влак номер 463, вместо да е рекламното лице на българските държавни железници пред български и чужди граждани и да привлича нови пътници, влезе в ролята на дискредитатор на националния ни превозвач. Ако това се е случило с вагон от първа класа, за който се заплаща по-висока цена на билета, то е ясно, че за останалите вагони не можем и да говорим за някакъв контрол на състоянието на подвижния състав. Докато през лятото често пъти на подобни нередности не се обръща внимание и недостатъка се използва като допълнение към вентилацията, то през зимата няма как, който и да е пътник, да се вози в продължение на часове при зейнал прозорец, когато навън температурите са минуси и навява сняг. Недопустимо и нехуманно е това да бъде представено като услуга на БДЖ и то за първокласен вагон. Във връзка с гореизложеното, моят въпрос е: какви мерки смятате да предприемете, за да бъде отстранен подобен вид нередност? Зимата е в разгара си, решението на този проблем е неотложно, без да търпи отлагане. Смятате ли да повишите контрола на подвижния състав, превозваш пътници и какво е пречало досега този контрол да бъде осъществен? Благодаря.
Благодаря ви, господин Първанов. Компенсирайте 30 секунди в репликата, ако обичате. Заповядайте, мистър Караджов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, ще се опитам да компенсирам вашите 30 секунди в отговора си. Да, така че, господин Първанов, аз първо ви благодаря за отправения въпрос. Той послужи като сигнал, изпратен до мене за наистина брутална неизправност. По време на зима при снеговалеж да е отворен прозореца на вагон. Разпоредил съм проверка, очаквам резултата от нея и ще ви в отделна писмена кореспонденция ще ви запозная с резултатите. Иначе в отговор на поставения от вас въпрос за състоянието на подвижния състав, обслужващ превоза на пътници, по-конкретно международния бръз влак номер 463, ви информирам, че след пристигането на влака на Централна гара в София на 18 февруари е установено, че първокласния вагон е имал неизправност в механизма за затваряне на един от прозорците. Тази неизправност е била своевременно докладвана по служебен път и след пристигането на влака в София вагонът е изваден от състава с цел да се извършат ремонтни работи. Те са извършени в вагонно депо Надежда и след извършени технически проверки, тъй като е управен на повредата, вагона е върнат в експлоатация. Във връзка с поддържането на подвижния състав БДЖ Пътнически превози прилага стриктен контрол и технически прегледи преди всяко заминаване от начална гара. В случай, че по време на пътуването бъде установена повреда, то вагонът се извежда от движение след пристигането в крайната гара и се заменя с технически изправен подвижен състав. В отговор на поставения от ваш въпрос беше разпоредена и допълнителна проверка. Тази проверка има точно за цел да установи това дали първокласния вагон е заминал от гара Русе със съществуваща неизправно затварящия механизъм на прозореца и дали техническия контрол е бил приложен коректно. В случай, че бъдат установени някакви пропуски в работата, ще наложим съответните дисциплинарни наказания на длъжностните лица, за да се гарантира, че по-нататък няма да се допускат подобни ситуации. Благодаря. Ето една минута.
Благодаря, министър Караджов, за което. Заповядайте за реплика, господин Първанов.
Господин председател, така ще компенсирам репликата, че ще мога да имам компенсация и за следващия въпрос, който също е към транспортния министър. Ще ви кажа, да, вие ще осъществите контрол, бъдете спокойни, депутатите от Възраждане ще осъществят контрол на вашите контролиращи органи.
И на вас ви благодаря, господин Първанов, за което. Заповядайте за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, по настояване на председателя на вашата парламентарна група ви поздравявам за това, че сте верен на български държавни железници пътнически превози, че ползвате този превоз и ви уверявам, че в следващите години, благодарение на това, че тече обновяване на подвижния състав на пътнически превози, ще имате възможност да се возите в чисто нови влакове и естествено няма да има никакви повреди, които да помрачават вашето пътуване. В тази връзка само да ви кажа, че 20 влака, които са производство на Шкода, са вече поръчани по плана за възстановяване и устойчивост. Сега още 35 ще бъдат поръчани до 10 дена. За съжаление е имало една поръчка, която сега също можеше да спасима, от която предишния министър се е отказал за още 20 влака за дълги разстояния. Това е което и липсва на България. И аз искрено съжалявам, че тази поръчка не е била оставена, а е била анулирана, защото сега в новото разбирателство с комисията щеше и тя да е възможна. 85 общо моторисни влака за дълги и за регионални разстояния са предостатъчни за пътническите превози и всички българи щяхме да се возим само на нови влакове. Благодаря.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Следва въпрос, втори въпрос от народния представител Ивелин Първанов относно състоянието на подвижен състав, обслужващ превоза на пътници и по-конкретно международен бърз влак номер 463. Заповядайте.
Господин председател, само да уточня, просто е дублирано заглавието от предишния въпрос. Става дума за инцидент на гара Своге. На 23 февруари бърз влак номер 2615 от София север за Варна имаше повече от 10 минути непредвиден престой на гара Своге. Оказа се, че причината е голяма група от хора от малцинствата, които са се качили без билети на гара София север и не желаят да заплатят стойността им на кондуктора. Органите на реда не присъстваха нито на гара Своге, нито в подвижния състав на бърз влак номер 2615. След намесата на началник влака и допълнителна разправия, накрая нередовните пътници се съгласиха да заплатят билетите си. Групата, заради която влакът се движи с закъснение, слезе на гара Червен бряг. Заради инцидента влакът се движи с превишена скорост, за да може да компенсира непредвиденото закъснение. Закъснението си бърз влак номер 2615 навакса едва на гара Плевен. Оказа се, че и бързият влак за Варна няма служител на МВР и на жандармерията. Във връзка с гореизложеното ми, въпросът, който ви задаваме. Как смятате да осигурите реда и спокойствието на персонала и пътниците, превозвани от националния превозвач? Как смятате да предотвратите подобни инциденти, които водят до нарушаване на графика на БДЖ? Как смятате да компенсирате редовните си пътници за подобни неудобства, причинявани от националния превозвач? Считате ли, че това рекламира БДЖ и помага в борбата и с конкуренцията?
Благодаря, господин Първанов. Заповядайте, господин вицепремиер, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, на посочената дата при престоя на бърз влак номер 2615 в гара Своге, служителите във влака са констатирали присъствието на нередовни пътници, на които своевременно са издадени превозни документи. Първоначално те са отказали наистина да заплатят стойността на билетите си, но след наместа на длъжностните лица на БДЖ пътнически превози, ситуацията е разрешена без инцидент. Като всички пътници са били снабдени с билети. Влака е заминал от гара Своге в точно определение по разписанието час и впоследствие е продължил пътуването си без отклонение от графика и без превишаване на допустимата скорост. За гарантиране сигурността на пътниците и персонала във влаковете в района на гара Своге, денонощно осигурено присъствието на патрул на Главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма. В конкретния случай обстановката е била спокойна, без риск за обществения ред, което не е наложило на места на дежурния жандармерийски патрул. Освен на гарите, патрулиращи екипи на жандармерията осъществяват контроли във влаковете. Функциите им по опазване на обществения ред в железопътния транспорт са поети от сектор към дирекция жандармерия, като оперативната координация и разпределение на жандармерийските патрули се извършва от главна дирекция на българските държавни железници тире пътнически преводи. Главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма разполага със списък на влаковете, за които се прилага засилен контрол, като в този списък фигурират всички нощни влакове и част от дневните влакове, определени на база периодичен анализ на пътникопотока и риска от инциденти. В отделни случаи, в зависимост от оперативната обстановка и постъпили сигнали, жандармерийни екипи се осигуряват и вътре във влаковете, които не са включени в предварителния списък. В тази връзка решенията за разпределение на полицейските ресурси се взимат изцяло от ръководството на МВР и не подлежат на предварително съгласуване с БДЖ пътнически превози. В своята дейност БДЖ пътнически превози продължава активна комуникация с компетентните органи по сигурността с цел гарантиране на безопасността както на пътниците, така и на служителите във влаковете. Редовно се провеждат работни срещи между представители на дружеството и МВР, на които се обсъждат актуални въпроси и се планират допълнителни мерки за превенция на инциденти и нарушения на обществения ред в влаковете. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Първанов, ако желаете.
Господин министър, поставих този въпрос, тъй като той не е единствен. Представителите на циганското малцинство и друг път са правили подобен произвол в подвижния състав във влаковите композиции. При вашите предшественици, при министър Гвоздейков и господин Калин Стоянов. Имаше подобни инциденти миналата година, когато на гара Синдел 17 души, пак от представителите на това малцинство, бяха задържали влака. Тогава с 40 минути се чакаше да дойдат служители на МВР от Варна, за да въдворят ред. Абсолютно същата ситуация се случи в Плевен две седмици по-късно, когато трябваше да бъде викан патрул от районното полицейско управление и 20 минути влака стоя на гарата, тъй като нямаше служители в подвижния състав. Може би, смятам, че ще е добре Министерски съвет да предложи тази инициатива да бъде възстановена транспортна полиция, която се грижи за реда точно в националния ни превозвач. Благодаря.
Благодаря ви, господин Първанов. Благодаря и на заместник министър-председателя, министър на транспорта, господин Караджов, за участието в парламентарен контрол. Заповядайте за процедура по начина на водене.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Първанов, моля ви от тази трибуна да не определяте групи от общества, които да определяте, че те са виновни само и само за това. Защото аз, когато съм пътувал във влаковете, съм виждал и много други пътници, които са пътували без билет. Има процедура, която се спазва. Прав сте, че трябва да има полиция и жандармерия в влаковете. Но вие не можете от тази трибуна да определяте многократно една група от хора, че те са виновни и само те са виновни за това, което се случва. Пътувайки във влаковете, ние виждаме, че има и други и много други хора, които нарушават правилата.
Благодаря ви, господин Белчев. Господин Правил, за лично обяснение.
Тъй като вашия назидателен тон по никакъв начин не е провокиран от парламентарния контрол, ще ви кажа, че точно представители на циганското малцинство, 17 души, бяха на гара Синдел и органите на реда трябваше да извикат няколко патрулки, за да възстановят реда. Представителите на абсолютно същото малцинство, двама от мъжите се бяха заключили в туалетната миналия месец, когато се случи происшествието на гара Своге. Двама мъже се бяха заключили в туалетната, не искаха да плащат. На гара Своге стояхме да чакаме. Това са представители точно на това малцинство, точно за тези случаи. Аз не съм обобщавал, че всички случаи са от тях, но имам три конкретни случая с трима представители. Така че може да си говорите каквото си искате. Не знам кога за последен път се качвала на влак. Може би сте пътували от централна гара София до София Север, да. Но чудесна ситуация, след като законите са равни за всички и билетите са равни за всички. Всички се возим с влака, всички трябва да си плащаме. Да не говорим тук какво става с градския транспорт в София, това е проблем, нали, на градска мобилност София. Но тук пък редовно, понеже отворихте кутията на Пандора, ще е хубаво да се качвате по-често на автобуси, на трамвай, да видите какво става. С какви хубави групички се движат. Да, вие се бутате в метрото с съветските мотриси, знам, че ви харесват много, но но наистина, благодарение на вашите НПО-та, финансирани отвън, някои хора вече си мислят, че са над закона, че имат привилегии. И ние тук сме вече свидетели на няколко десетилетия на апартейд с обратен знак. Белите и българите са мачкани, а другите имат някакъв приоритет. За тях санкции няма, за тях винаги има компромис. И най-доброто доказателство е точно вашето изказване. До сега никой не си позволява на парламентарен контрол да апострофира който и да е от хората, които задават въпроси. Знаете, че по-нататък и вас ще ви подкараме. Имам и колеги от Русия, които знаят какво да ви зададат.
Благодаря ви, господин Първанов. Добре дошла на министъра на финансите, госпожа Петкова. Започваме с въпроси към министър Петкова, първият от които е народният представител Стоян Николов Таслаков относно проект за велоалея в община Септември. Заповядайте, господин Таслаков, да зададете въпроса си.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, в община Септември се изпълнява проект за велоалея и място за оглед, отдих в землищата на селата Ветрен дол и Варвара на стойност 1 511 149 лева. Идеята на проекта е двете села да бъдат свързани помежду си, както и с община Пазарджик, която им се намира в съседство. Селата Ветрен дол и Варвара са буквално едно до друго и ги свързва един мост. Интересното в случая е, че въпреки наличието на редица други инфраструктурни проблеми на тези села, общината е решила да инвестира средства в велоалея. Нито водопровода е наред и постоянно има аварии, нито улиците са асфалтирани и жителите газят в кал, нито осветлението им е сменено на 100%. Друг интересен факт е, че община Септември печелят обществени поръчки все едни и същи фирми. В случая поредният спорен проект се изпълнява отново от фирма, която е шампион по активност. Освен всичко изложено, проектираната велоалея, предполагам, ще свърши някъде в полето, в землището на селата от община Пазарджик, защото нямам информация от срещната страна да работят върху свързваща отсечка, т.е. велоалея, която води до нищото. Анализа на данните на финансовите показатели на общините за третото тримесечие на 2024 година показва, че община Септември отново е с най-голям дял на задълженията за разходи спрямо годишните разходи 28,5%. Фискалното правило по член 32 от алинея 1 от ЗПФ изисква годишният размер на плащанията по дълга на една община във всяка отделна година да не надвишава 15% от средно годишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните 3 години. Какви мерки ще предприеме Министерство на финансите към общини, които провеждат безотговорна бюджетна политика и системно нарушават закона за публичните финанси? Какви мерки ще предприемете за финансовата дисциплина на община Септември и безмислени на пръв поглед проекти? Благодаря.
Благодаря ви, господин Таслаков. Напомням ви за времето. Заповядайте, госпожо Петкова, за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Таслаков. Съгласно Законът за местното самоуправление и местната администрация, кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност. Организира изпълнението на общинския бюджет и на актовете на общинския съвет. Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината. В изпълнение на член 94, алинея 3, точка 6 от Закона за публичните финанси, с решението за приемане на бюджета на общината, общинският съвет одобрява и разчетите за финансиране на капиталови разходи по обекти за строителство и ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и заплащания по заеми за капиталови разходи. Предвид гореизложеното, одобряването на проекта за велоалея в община Септември е отговорност на Общинския съвет, а изпълнението на проекта на кмета на община Септември. Министърът на финансите няма правомощия за определяне на обекти за включване в разчетите за финансиране на капиталови разходи на общините, както и за контрол на тяхното изпълнение. В Министерството на финансите се извършва проверка относно спазването на фискалните правила по Закона за публичните финанси от общините към края на съответната бюджетна година. При извършените проверки към края на 2023 година за община Септември е установено отклонение от разпоредбите на член 94, алинея 3, точка 1 и 2 и член 128, алинея 2 и 4 от Закона за публичните финанси. С писмо от 18 април 2024 година министърът на финансите е възложил на Агенцията за държавна финансова инспекция да бъде извършена финансова инспекция в общините с констатирани отклонения от фискалните правила, в това число и в община Септември. Докладът за извършената финансова инспекция, ведно с резултатите от него, от 12 септември 2024 година е публикуван на интернет страницата на Агенцията за държавна финансова инспекция. За спазването на фискалните правила по Закона за публичните финанси, проверка ще бъде извършена и тази година след предоставяне от общините на годишния финансов отчет към 31 декември 2024 година. Благодаря ви.
Благодаря, министър Петкова. Заповядайте за реплика, господин Таслаков.
Благодаря, министър Петкова, за отговора. Аз знам, че местните власти разпределят бюджетите, с които разполагат, но самото входиране на този въпрос беше за да ви дам сигнал, че нещо нередно се случва в септември, защото пък вие като министерство имате инструменти да проверите какво се случва с проектите и аз обръщам внимание да се насочите към това, как се печелят обществените поръчки там, защото наистина съмнително е винаги едни и същи фирми да печелят големите обществени поръчки. Също така съмнително е, че в три секции в община Септември, където предимно гласуват от циганската махала, се постигат до 2000 гласа, които са в подкрепа на Пеевски. Казвам това, защото знаете, че не е случайна такава активност. И ви насочвам вниманието наистина да следите внимателно тази община, защото там нещо се случва. Благодаря.
Благодаря ви, господин Таслаков. Имате ли дуплика, госпожо министър? Не. Да, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Таслаков, както вече споменах, Агенцията за държавна финансова инспекция е информирана от предходния министър на финансите. Извършена е финансова инспекция. Резултатите са качени на сайта на агенцията, така че можете да видите какви са констатациите на финансовите инспектори. Що се отнася до спазването на финансовата дисциплина, ангажимент на Министерството на финансите е да извърши такава проверка и тя ще бъде направена тогава, когато са факт отчетите към 31 декември 2024 година и за тези общини, за които бъдат установени отклонения от нормите на Закона за публичните финанси. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Петкова. Следва въпрос от народния представител Петър Петров. Въпросът е, ще извърши ли Националната агенция за приходите НАП съвместни проверки с Министерство на околната среда и водите на търговците на отпадъци от излезли от употреба МПС във връзка с внесените одитни доклади от организациите за оползотворяване на отпадъците. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Ще засегнем една дейност, която за коректност да уточним, че започва много години преди вие да станете министър на финансите. Това е дейността с кражбата на приходите от тъй наречените екотакси, които се заплащат при регистрация на МПС, която е кражба в размер между 75 и 80 милиона лева годишно и е продължавала през последните поне 5-6 години. Тя е свързана с това, че организацията за оползотряване на отпадъците сключва договори с празни и кухи фирми, подизпълнители, търговци на тъй наречения скрап от излезли от употреба МПС-та, които получават, забележете, разрешение за това за тази дейност от МОСВ. С продължителност около 6 месеца на дейност на тези празни кухи фирми, собственост на безимотни и наркозависими лица, които отчитат едни огромни сделки, огромни като размер, в Националната агенция за приходите, нещо за което съм подал сигнал и Националната агенция за приходите е извършила съответните проверки, като до момента имам информация, че НАП е установила 23 такива фирми търговци, надлежно ги установила с фиктивна дейност, празни и кухи фирми, които са имали фиктивно счетоводство, празни и кухи счетоводни фирми и са извършвали плащания, събиране на пари на милиони левове през празни и кухи инкасо фирми на малоимотни и безимотни лица. Схемата е била много проста. Управителя, който е безимотен и наркозависим на празната и куха фирма търговец с отпадъци, е подписал едни разписки бланкови към инкасо фирмата. Парите от празната и куха фирма са превеждани с електронен подпис на празната и куха инкасо фирма и оттам са теглени от тази инкасо фирма, която също е била без дейност. Всичко това е установено от НАП. Аз попитах МОСВ, където тези фирми са регистрирани с още като търговци, дали НАП им е дала информация. Оказва се, че НАП не е предоставила информация на МОСВ и тази дейност чрез регистрация на нови и на нови и на нови подизпълнители търговци, които да извършат фиктивна дейност, продължава. И затова въпросът ми към вас е резонен. При положение, че НАП надлежно, пак ще кажа, надлежно установила измами и финансови далавери за милиони левове, ще направи ли проверка реална, така както прави на всякакви други търговски обекти, което е добре, ще направи ли реална проверка на място на самите площадки за отпадъци, те са 61 броя на територията на страната, през които се извършва тази огромна схема, ще направи ли реално проверка на дейността на тези нови изникващи фирми, които се регистрират в МОСВ като търговци на отпадъци, за да може най-накрая тази схема да бъде прекратена и да не губи бюджета изключително големи средства. Благодаря ви. Извинявам се, господин Петров.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, министър Петкова, за отговор на въпроса.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Към настоящият момент в Националната агенция за приходите са получени от Министерство на околната среда и водите две писма от 24 юни 2024 година и от 30 август 2024 година, с които се предоставя информация за направени констатации, свързани с установени несъответствия от извършени от Министерство на околната среда и водите проверки, отнасящи се до водената отчетност за количествата отпадъци на общо 24 дружества. От страна на Националната агенция по приходите по повод писмата са възложени проверки за установяване на факти и обстоятелства на 11 от дружествата, а за останалите 13 дружества информацията, отнасяща се до тях, е предоставена за изследване в хода на вече възложените им контролни производства във връзка с получени писма. Към настоящият момент има възложени 11 проверки за установяване на факти и обстоятелства и 13 ревизии, като 3 от проверките са приключили, а една ревизия е приключила през месец януари 2025 година. Следва да се има предвид, че голяма част от възложените ревизии са в резултат на установени факти и обстоятелства в хода на извършени преди това проверки спрямо лицата и имащи влияние върху размера на данъчните им задължения. След приключване на проверките и ревизиите, за резултатите от тях ще бъде уведомено Министерство на околната среда и водите при спазване на изискванията на член 73 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. По отношение на искането за извършване на съвместни проверки между НАП и Министерство на околната среда и водите на място в обекти на търговските дружества, ви уведомявам, че след постъпване на искане от страна на Министерство на околната среда и водите, Националната агенция за приходите е на разположение при необходимост да окаже нужното съдействие на колегите от МОСВ. Благодаря.
Благодаря ви, министър Петкова. Заповядайте за реплика, господин Петров.
Уважаема госпожо министър, благодаря ви за отговора. Полека-лека систематизираме къде точно е проблема. Предполагам, че съгласите с мен, че тази огромна дейност, огромна престъпна дейност по генерирането на такъв финансов ресурс няма как да се осъществява без широко затворените очи в Министерството на околната среда и водите. Писмата, които са ви изпратили от юни и август месец, които съм запознат, са след извършени проверки реални на място на 61 площадки за тъй нареченото рециклиране. Оказало се ефективна дейност, установена от РИОСВ-тата на територията на 12 РИОСВ по мои предходни сигнали. Тогава, когато съм уведомил НАП, съм уведомил МОСВ. Сега, искам само да ви цитирам нещо. Неосъществяването на ефективен и качествен контрол по отношение на произхода на приеманите излезли от употреба МПС, както и тяхното движение от страна на контролните институции, е порочна практика, водеща до некоректно изпълнение на целите на организациите за оползотворяване на отпадъците. Това от своя страна създава предпоставка за компрометиране на институцията МОСВ, тъй като именно министър е компетентен орган за контрол на организация за оползотворяване и подписва заповеди, с които се изпълняват целите. От друга страна, действителната информация, реално приети и излезли от употреба МПС, създава възможности за усвояване облага на средства в големи размери от участниците в процеса при оползотворяване на ИОМПС, каквито са и подизпълнителните, и организациите за оползотворяване на отпадъци със съответния поток, посредством извършването на симулативни и фиктивни сделки, покриващи произход и движение на съответния поток отпадък. Не го казвам аз, каза го заместник министър, който изготвя съответния доклад миналата година след тези проверки, които са извършени. А първото нещо, което ще направя още в понеделник, е да поискам МОСВ, които странно защо бездействат и продължават да издават разрешения и удостоверения за търговия с такива отпадъци на поредните нови празни кухи фирми, лицата, които от НАП са установили, притежават по 50, 60, 70, 80 фирми без да знаят за това, и това е надлежно установено от НАП, нищо не казвам. Но молбата ми е наистина да направите една координация с МОСВ и най-накрая МОСВ да вземе да помогне на НАП, за да се спре тази практика. И приключвам, и аз благодаря, за да спрем най-накрая огромното престъпление с парите от екотаксите, което за съжаление продължава.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Петров, вие правилно отбелязахте, че въпросите, свързани с екотаксите, са от изключителната компетентност на Министерството на околната среда и водите. Що се отнася до дейността на Националната агенция за приходите, аз ви уверявам, че колегите работят изключително добре, целенасочено в посока да установят, ако има подобни нарушения, за които сме сезирани. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Петкова. Следващият въпрос е от народният представител Николай Денков относно възобновяване на комуникационната кампания за въвеждане на еврото. Господин Денков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър Петкова, госпожи и господа народни представители. Една от основните цели през последните години на редовните правителства, включително и на вашето правителство, министър Петкова, е да се повиши конкурентността на българската икономика и доходите на хората в България чрез още по-пълно включване в европейските институции, където се вземат важните решения за Европа и България, а също така и в европейската икономика, която е основен партньор на българската икономика. Именно в изпълнение на тази цел се правят сериозни усилия за влизане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година. Това, което виждаме обаче, е, че българското население е много сериозно атакувано с лъжи, дезинформация, хибридни атаки. Така че вместо да разбере, че това ще бъде от полза за хората и за бизнеса, вместо да им бъде обяснено ясно, че между 500 милиона и 1 милиард лева всяка година ще остават в техните джобове заради премахване на превалутирането, вместо да бъде казано ясно, че инвеститорите ще идват повече в България, защото ще бъде по-удобна средата за тях, вместо да чуят, че около 25 милиарда лева ще бъдат освободени, които в момента се използват като резерв за българския лев и ще могат да влезат в българската икономика или ще могат да бъдат използвани за заплащане на част от българския външен държавен дълг. Вместо това хората бъдат лъгани с всякакви измислици. По тази причина в края на нашето правителство преди една година подготвихме план за информационна кампания към българските граждани за това какви ще бъдат ползите от еврото. Започнаха и да се предават първите филмчета по българската национална телевизия. Бяха отделени и средства за тази информационна кампания. Но след това, с настъпване на служебното правителство, тази дейност беше прекратена. Въпросът ми е, има ли готовност тя да бъде стартирана сега и да подкрепи вашите усилия за влизане в еврото? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Денков. Заповядайте, министър Петкова, за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Денков. Както правилно отбелязахте, един от водещите приоритети на нашето правителство е членството на България в еврозоната. Използвам случая да ви уверя, че настоящото правителство има воля и ще направи всичко необходимо, за да доведе този процес до успешен край, включително и с провеждането на една пълноценна информационна кампания, която да разясни предимствата и ползата за хората и бизнеса от въвеждане на еврото. Постоянната промяна на ръководствата на институциите и техните визии за управление и реализиране на политики също са оставили своя отпечатък, което е видно и от забавянето на пълноценна кампания по отношение на еврото. Информационната кампания, сега ще се опитам една кратка ретроспекция да направя. Информационната кампания за еврото е разписана подробно още в началото на 2021 година, когато министър на финансите е господин Кирил Ананиев. В неговия мандат са изготвени работният вариант на комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната и проекта на националния план за въвеждане на еврото в Република България. Фактите показват, че подготовката е започнала на време, но двете служебни правителства след това, както и редовното правителство в последствие, не са работили с темпо необходимо за подготовка и стартиране на информационната кампания. Първата комуникационна стратегия е приета едва през ноември 2022 година с решение на Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Оказва се, че няма заложен ресурс в бюджета на Министерство на финансите за изпълнение на кампанията, за разлика от разписаната процедура за периода 2021-2024 година, когато тогавашното ръководство на Министерство на финансите планира финансов ресурс с 3-годишен хоризонт. За съжаление, тези средства са премахнати от план сметката. Съответно, финансово обезпечаване на комуникационните дейности по процеса за въвеждане на еврото в Република България е осигурено от служебното правителство чрез ПМС номер 480 от 21 декември 2022 година, чрез което са одобрени допълнителни разходи в размер на 10 милиона лева по бюджета на Министерство на финансите. В края на 2022 година е възложена, а през март 2023 е приета работата по договора за разработка и внедряване на интернет страница за въвеждане на еврото в Република България. През март 2023 година е сключен договор за изработване и предоставяне на 6 информационни клипа, 30-секунден и с 15-секунден вариант за въвеждане на еврото и ползите от членството на страната ни в еврозоната. Изработени са 3 клипа, като договорът е предсрочно прекратен през месец юни, когато министър на финансите е господин Василев. Това са същите клипове, за които в последствие са сключени договори едва през месец март 2024 по телевизии с национално покритие. Българска национална телевизия, Нова телевизия и BTV непосредствено преди кампанията за изборите за Европейски парламент. В края на март 2024 година е стартирала и официалната интернет страница за въвеждане на еврото в Република България, която беше подготвена от екипа на Министерство на финансите в служебното правителство. В месеците на управление на вашето правителство е проведен конкурс за лого, слоган и брандбук на кампанията Единството е сила. Този слоган и логото са интегрирани в споменатите вече клипове и в официалния сайт за еврото. Голяма част от забавянето, уважаеми господин Денков, на подготовката и възлагането на обществените поръчки по комуникационните дейности, които са се натрупали до този момент, това забавяне, вече е преодоляно, така че още през този месец ще стане факт и ще стартира мащабна информационна кампания по медиите във връзка с въвеждането на еврото в Република България. Благодаря ви.
Благодаря, министър Петкова. Заповядайте за реплика, господин Денков.
Благодаря, госпожо Петкова, за този отговор. Аз чух няколко важни неща в него. Първо, нямаме различия за това, че трябва да се действа максимално активно в тази посока, защото това ще бъде от полза за хората и бизнеса в България. Второто, което чух, е, че имало различни усилия и прекъсвания. Трудно ми е да приема, че служебните правителства, които толкова, как да кажа, подробно подчертахте в това изложение, са били последователни при положение, че едно от тях предложи бюджет с 6,7%, както си спомняте, дефицит на държавния бюджет, което очевидно беше абдикиране от възможността за приемане на еврото през следващите години. Така че много се надявам от тук нататък да действате в тази посока. От наша страна ще имате подкрепа. Пак казвам, защото това е полезно. Всичко останало са лъжи.
Благодаря, господин Денков. Заповядайте, уважаема госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Денков, аз посочих само фактите. Постановлението на Министерски съвет, с което са осигурени средства по бюджета на Министерство на финансите, се е случило именно в рамките на служебното правителство и тогава са осигурени 10 милиона лева. Знаете, че без осигурено финансиране няма как да стартира какъвто и да е процес, свързан с една мащабна кампания. Но всичко това, което трябва да бъде направено, за да могат българските граждани и българският бизнес да получат наистина една коректна информация, уверявам ви, че ще бъде така. Благодаря ви.
Благодаря на министъра на финансите госпожа Петкова за участието и в парламентарен контрол. Добре дошъл на министъра на културата господин Бачев. Започваме с въпроси към вас. Първият от които е на народния представител Петър Петров относно необходимост от опазване на етнографска колекция в сградата на висшето училище в село Говежда, община Георги Дамяново, област Монтана. Заповядайте, господин Петров, за въпроса.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, господин министър, винаги се радвам, когато може да обсъдим с министър опазването на културно-историческото ни наследство. От няколко години в долния етаж на сградата на бившото и вече, за съжаление, закрито училище Христо Смирненски, село Говежда, община Георги Дамяново, се помещава експозиция на етнографска колекция артефакти. Тя представлява обособена група от етнографски предмети и образци, носи облекла, едновремешни уреди за бита и пособия в покъщнината на местното население. Те в своята съвкупност представляват научен, културен, обществен и туристически интерес. Колекцията е създадена като музейна такава и дарена на общината от Иван Велков, бивш неин кмет, който продължава да занимава и с краеведска дейност. Тя е резултат от дългогодишната събирателска дейност на нейния създател, който е положил значителни усилия за нейното запазване и популяризиране. Съгласно дадено писмено становище от Регионалния исторически музей в Монтана, наличните предмети от експозицията би следвало да бъдат обособени като специализирана етнографска обществена колекция. Тя разполага с необходимите условия, позволяващи превръщането в поредна институция, допринасяща за опазването, популяризирането и научното изследване на движимото материално и нематериално културно наследство в община Георги Дамяново. Безспорни ще са ползите и за увеличаване на туристическия потенциал на региона. И на основание горното е прието и решение на Общинския съвет, което е одобрено създаването на специализирана етнографска обществена колекция в село Говежда, която да бъде на разпореждане на кмета на общината и да бъде разположена в помещение и общинска собственост, определено от него. Затова трябва да проследим пътя на документацията към Министерството на културата, за да видим може ли това нещо наистина да бъде популяризирано, запазено, обособено със съответните документи, и ви задам следния въпрос. Има ли получен в Министерството на културата проект от община Георги Дамяново за съгласуване на взето решение от Общинския съвет за създаването на етнографска обществена колекция в село Говежда? Кога е внесен? Има ли вече издадено съгласуване от страна на Министерството и какви мерки може да вземе то, за да бъде запазена тя в сградата, в която се помещава, и да бъде показвана и занапред тази колекция? Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. Заповядайте, министър Бачев, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров, наистина измина доста време и ние работехме съвместно с вас по този казус и вярвам, че той вече е разрешен успешно, но в съответствие с правилата позволете ми да ви представя отговора на вашия въпрос. Първото писмо от господин Иван Велков по повод желанието му да дари на кметство Говежда събраните от него материали и предмети, отразяващи местния бит и традиции, е постъпило от Министерство на културата на 19 март 2020 година. Отговор с подробни методически указания от страна на заместник министъра на културата е изпратен на 6 април същата година. През 2021 в резултат на постъпило писмо от господин Иван Велков относно възникнала опасност от закриване на музейна сбирка, съхранявана в помещение в сградата на училището, което споменахте, в село Говежда, Министерство на културата е отправило запитване към Регионалния исторически музей Монтана за състоянието и качеството на предметите, които съставляват сбирката. Получено е експертно становище от директора на музея, в което се посочва, че наличните предмети биха могли да формират обществена колекция, която да представи културно наследство в региона и да допринесе за развитието на местния туризъм, както и готовността на музейните експерти да окажат методическа помощ на господин Велков и местните власти за опазване и представяне на горепосочените предмети в обществена колекция. След получения отговор от Регионалния исторически музей Монтана, Министерството на културата инициира преписка до кметовете на село Говежда и община Георги Дамяново, с която са изпратени указания за реда на създаване на обществена колекция съгласно действащата нормативна уредба. През 2022 и 2023 в Министерството на културата постъпват редица сигнали от господин Велков, които са изпращани до кметовете на село Говежда и община Георги Дамяново с молба за предоставяне на актуална информация по поставените въпроси. През юли 2023 е получен отговор от госпожа Нина Петкова, кмет на община Георги Дамяново, че е започнала процедура по създаване на обществена колекция с предметите от село Говежда. През септември 2023 в Министерството на културата е получено благодарствено писмо от господин Велков по този повод. В резултат на изпратени на 26 март 2024 година документи от община Георги Дамяново, министърът на културата съгласува решение за създаване на специализирана етнографска обществена колекция в село Говежда, община Георги Дамяново, област Монтана, и през май 2024 обществената колекция е създадена по реда на наредба Н9 от 27 април 2012 за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Създадената обществена колекция в село Говежда е включена в списъка на обществените колекции на Министерството на културата, който е публикуван на интернет страницата на ведомството. По отношение на сградата, в която се помещава обществената колекция в село Говежда, Министерство на културата няма правомощия да вземе отношение по този въпрос, която е в прерогативите на община Георги Дамяново. Но за да отговорим на обществения интерес по отношение на колекциите и да разсеем притесненията на местните жители, представени чрез вашия въпрос, колеги от екипа на Министерство на културата на 3 февруари 24 се свързаха с община Георги Дамяново за допълнителна информация. От общината ни информираха, че с решение 55 от 16 февруари на Общинския съвет Георги Дамяново и заповед номер 65 от 1 март на кмета на общината, етнографската обществена колекция, създадена през 2024, е разположена в сградата на бившето училище в село Говежда, която е публична общинска собственост. Получихме уверение, че към момента няма причини или обстоятелства, които да налагат преместването на колекцията. Благодаря ви.
Благодаря ви аз. Господин Петров, заповядайте за вашата реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, за коректно следва да отбележа, че след като внесох въпроса на 17 януари, получих бързо съдействие от ваша страна и от страна на вашия парламентарен секретар. Посетих на място както община Георги Дамяно, като говорих с секретара на общината, така и село Говежда, като говорих с кмета и видях и самата етнографска сбирка, която наистина според мен заслужава да бъде опазена. Получил съм също така уверението на тези представители на местната власт, че тя няма да бъде премествана, унищожавана и ще бъде запазена и съхранена. Затова повода ми за репликата е следния. Имам един апел към вас. До тук добре, запазваме етнографската колекция. Сградата е щогоде в добро състояние. Би могла малко да бъде ремонтирана, но какво можем да направим за нейното популяризиране, за да могат хора да знаят, че тя съществува там, освен на сайта на Министерство на културата, и да могат да идват да я виждат, защото това ще увеличи туристическия поток, ще се съживи малко този регион. Това е изключително важно. Знаем, че в други региони на България имат много такива етнографски колекции, нека да бъде и така. Особено в възрожденските краища, Куприщица, Панагюрище, Батак, даже в Пловдив съм виждал в стари възрожденски къщи такива колекции. Какво можем да направим да популяризираме наличието на такава и в община Георги Дамяново в село Говежда? Министерството въобще има ли такива проекти? Може ли да съдейства на местната община, тъй като съм сигурен, че и представителите на местната власт в момента ни гледат по този въпрос? И да сторим тъй, че на първо място хора да идват да виждат такива колекции, а така ще стимулираме и други български граждани, те също да създават такива колекции, да съхраняват това частица от нашето културно-историческо наследство. Това е просто повода ми за реплика в страни от помощта, която е оказана в момента и от страна на местната и на държавната власт.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Петров, Министерство на културата има готовност да продължи да оказва съдействие в рамките на своите компетенции, като при необходимост ще даде допълнително указание и на местната власт по това как да се популяризират тези колекции, тъй като знаем, че те са притегателен център и за развитие на местния туризъм. И при всички положения оказва благотворно влияние върху местната икономика и създаване на допълнителен поминък. Това е ясно. В този контекст ние ще продължим да разработваме подобни стратегии за популяризиране извън сайта на Министерството, разбира се, и да даваме указания на общините, които да могат сами също, за да не централизираме ангажимента, те да популяризират своята дейност и да имат своите бенефити в тази посока. Що се отнася до дарителя господин Велков, вярвам, че всички ще се съгласим, че примерът на такива родолюбиви българи, отдадени на съхранението на културното наследство, трябва да бъде запомнен и уважаван. И в този аспект, господин Петров, ако ви позволя, ще помоля вас, не защото ние не можем лично да изпратим тази грамота, която съм ви подготвил, защото вие сте народният представител, който фокусира вниманието на настоящия казус. Тази грамота на господин Велков за принос към опазването и популяризирането на културата в България. Специално за вас ще я предадете, вярвам в това. Благодаря ви.
Благодаря ви аз, господин министър. Пристъпваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Ангел Янчев относно домакинство на 47-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. Господин Янчев, заповядайте да развиете вашия въпрос. Декларацията, след като мине въпрос и процедурата, след това. Момент само. По време на парламентарен контрол декларации няма. Има ли? Нека да мине въпроса. Добре, нека да мине въпроса, ще си пуснете вашата декларация.
Уважаеми господин председател, господин министър, поздравявам ви за вашето първо участие в парламентарния контрол. Второ. За мен първо. Добре. Въпросът ми е от 4 февруари и всъщност и в днешния ден, както и в последните дни, нищо, че е вече на повече от месец, неговата актуалност е все по-голяма. И така. През лятото на 2024 година бе взето решение България да бъде домакин на 47-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. Представителите на ЮНЕСКО ще бъдат около 4000 души от 193 държави. Представлява значителен обществен интерес. На какъв етап е подготовката за това домакинство? С оглед на изложеното, моля да ми отговорите на следния въпрос. Какви действия и стъпки е предприело до този момент Министерството на културата за организиране на провеждането на 47-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО и среща ли някакви затруднения в подготовката? Да, господин министър, тъй като и преди час време някъде заместник министър-председателят Томислав Дончев съобщи тук от трибуната, че Министерският съвет е взел решение за това да се откаже София да бъде домакин на тази 47-ма среща на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. И доколкото точно преди една седмица в Комисията по културата и медиите, когато също участвахте, също имаше такъв въпрос и от мен, имам предвид свързан с тази среща, както и от други народни представители. И тогава пред Комисията по културата и медиите вие посочихте само, че е прибързана тази кандидатура. Може би ще е по-подходящо да посочите кога вие предложихте на Министерския съвет, кога, ако помните по-добре от господин Дончев, взе Министерския съвет това решение, което не е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет. А кога уведомихте комитета в Париж, което, пак казвам, ще е по-актуално към настояща дата. Благодаря.
Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Янчев, предложението България да поеме домакинството на 47-та сесия на Комитета за световно наследство е изпратено с писмо от министъра на културата с изходящ номер 72365 от 29 юли 2024 година по данни на секретарията на ЮНЕСКО. С решение на Министерски съвет номер 543 от 30 юли 2024 година одобрено София да бъде домакин на сесията на Комитета за световно наследство в периода 6-16 юли 2025 година. Решение 46COM15 е прието на заседание на 46-та сесия на Комитета за световно наследство в Ню Делхи, Индия на 31 юли, според което професор Николай Нанов е определен за председател на 47-та сесия, а София за домакин. В същото решение е заложен и крайният срок за подписване на споразумението между България и ЮНЕСКО за домакинството на сесията. 8 месеца преди да стартира сесията през юли, т.е. 6 ноември 2024 година. Още на този етап се наблюдава сериозно разминаване в установените правила и процедури. При приемането на домакинството Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, това е условно определеното звено от ЮНЕСКО за координация между организацията и държавите членки, не е била официално консултирана. След получаването на неформална информация за водените разговори с ЮНЕСКО на 29 юли е изпратена докладна записка до министър-председателя и министъра на външните работи от тогавашния заместник министър на външните работи и председател на Националната комисия за ЮНЕСКО, в която са изложени подробно всички съображения и рискове, които крие приемането на подобна отговорност. На основата на анализ на тези рискове, Външно министерство изразило ясно становище поканата да бъде отклонена. Важен момент за уточнение, че в първоначалното решение на Министерски съвет от 19 юни, с което определен съставът на делегацията и рамката за участие на делегацията в Ню Делхи, не е даван мандат за приемане на покана за домакинство, но както ви информирах, решение за приемане на домакинството все пак е било прието. Сами разбирате, че подобно мащабно събитие изисква започването на подготовката буквално още на следващия ден с неговото успешно провеждане, за да се мобилизират всички институции, които имат отношение към този процес. За съжаление, процесът на подготовка на домакинството е бил значително забавен и на практика започва едва във втората половина на ноември миналата година. В периода 18-20 ноември 2024 в София осъществена първата подготвителна мисия на експерти от ЮНЕСКО, по време на която е проведена срещата им с членове на Организационния комитет, който повече не се събира и в който, обръщам внимание, няма представител на Министерство на финансите. Направени са огледи на зали онлайн разговори, но поради пропуснатите основни стъпки, именно липсата на бюджети между институционална координация, организацията спира до там. Отчитайки липсата на достатъчен капацитет, предходният министър на културата на два пъти през декември 24 и в началото на януари 25 е поискал организацията